Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Dala maydonlarim mana buni kesib bo'lganmi, qurib ketyapti. Bu qurgan sari buni mana o'rtada bir 3 kun kelib qo'yishdi, uji semichga qurib ketdi. Buni olib kombaynga tashlasak, yarim yerga to'kilib ketdi. Uji men narmanni zarariga kirib oldim. Qanday yetkizaman endi bu tadbirkorchi qo'llashdi uniga. Men o'zimni ishim butsin deb izlavrishga to'g'risi izilib ketdim. Kuniga 100 ta, 120 ta, 150 tagacha odam ishlataman. 80 ming, 100 ming so'm pul oladim ular. Men mana ham to'g'ri tushunish kerak-da. Qodidan shu oilaviy kelganman. 2 ta yetim mana bu bolani olganman o'zimni. Qaramog'im ota-onasi yo'q. Ko'chada qolib ketgan bola. Yana bitta joyda ishlayapti. Bunisi uzrimi ukam? Mana bola chaqalarim. Mana shu yerda hammamiz mehnat qilamiz-da.
Shubhasiz, bu odamlar yarim tuzda nima qilyapti ekan degan savol sizda ham paydo bo'ldi. Bu odamlar Namangandan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga kelib, dehqonchilik qilayotgan 31 yashar tadbirkor Umidjon Daliyevning dalasida kunga boqar yig'ishtirmoqda. Nega yarim kechasi? Chunki tadbirkorning aytishicha Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov uning qonuniy yetishtirgan hosilini yig'ib olishga to'sqinlik qilmoqda. Umidjon Daliyev 2019 yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga mavsumiy kelib, fermer xo'jaliklaridan o'zaro ikkilamchi shartnoma tuzgan holda ishlaydi. Ijaraga yer olib, kunga boqar yetishtiradi. O'zining ustav fondi, o'zining xususiy texnikalari bor. Yer ijarasi, soliqlar to'langan, hech kimdan qarz yo'q. Ayni paytda hosil yetildi. Bu dalaning o'zida yig'ishtirgan hosilini yanchib, saralab, tayyor mahsulot holiga keltiradi. Bu yil ham Shahrisabz tumanida 60 gektar yerga kunga boqar ekan. Ammo tadbirkorning aytishicha hosilni yig'ishtirib olishiga tuman hokimi Samad Hasanov to'sqinlik qilmoqda.
Men Namangan viloyat Shust tumanida tug'ilganman o'zim. 2019 yildan Qashqadaryo viloyatiga kelib, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, dehqonchilik tadbirkorligi bilan. Endi men bir narsani mana hayron qolayotganim, mana shuncha pulga o'z staff fondimdan texnikani olib kelsam, yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlasam, malades, rahmat sanga deyishdi o'rniga, nimaga noqonuniy ishlatyapsiz ishchilarni deb hokim bo'y kecha kuni kelgan paytlarida menga shu savol beryaptilar-da, 100 ta odamga qanday men ish o'rnini yarataman? Men lekin ish o'rnini yarata olmayman 100 ta odamga, lekin har kim keladi, pul, har kunlik pulini beraman-da. Yo, malades o'g'lim. Shunchalik mana texnikani olib kelib qo'yibsiz, yuzlab odam ish kambag'alchilikni qisqartirib kerak deyishdi o'rniga, so'kib, haydab ishchilarni quvib, nimaga noqonuniy ishlatyapsiz deyaptilar-da. Uni men qanday bu bir kuniga 100 ta, 120 ta, 150 talab odam ishladi. Mana qo'lda ekilgan, qarang. Topilgan. I yagana qilingan. Mana mana shu holatgacha faqat rasxot, mana shu yetib kelsa rasxotda, mana endilikka kelib, endi shu mehnat samarasini olamiz degan paytimda dehqonchiligimni yig'ishtira olmay, militsiyalar u odam bu yoqqa quvib, sorson bo'lib.
Umidjon Daliyevning iddao qilishicha, u bahorda yerga kungaboqar urug'ini qadab bo'lgandan so'ng, tuman hokimi Samad Hasanov chaqirtirgan va tuman eksporti salohiyatini ko'tarish uchun pul o'tkazishni so'ragan. Daliyevning aytishicha, u o'sha vaqtda 15 ming AQSh dollari olib borib, hokimning odamlariga bergan. Ammo hokim bu pul o'tmaganini va yana 1 million dollar eksport aylanmasi uchun pul o'tkazishni talab qilgan. Tadbirkor esa boshqa hamkorlari borligini, ular bilan shartnoma imzolaganini aytsa-da, hokim ko'nmaydi. Umid Daliyev boshqa puli qolmaganini aytib, buni rad qilgan va barcha mashmashalar shundan keyin boshlangan.
shu eksport nima bo'yotini so'radilar. Ha, o'kin bo'l, mana xudo xolasa pishib qoldi. Ha, eksportni endi bo'ladi-da, mana yig'ishtirsak, qayta ishlasak chiqaramiz. Kontraktlarimni ko'rsatsam yo'q. Hozir qilib berasa deyshyapti. Buni hozir iloji yo'q-ku bu narsani. Bizni kontraktda o'sha qo'g'irib, mahsulot tayyor holatga keltirib, buni qovuradigan laboratoriyalar ham bor, Turkiyadan kelgan laboratoriyalar. O'zi qovurib, o'zi pokovka qiladi. Keyin chiqib ketadi chetga. Unaqaga ko'nishmayapti. Men semichkani ekib, uji semichka bir yarmiga kelganda shundoq meni chaqirtirishdi, hokim bo'lib huzurlariga kirdim, ha dedim, ha davay eksport deyishdi, men aytdim, hali pishmadi-ku eksport. Endi bunaqa temaga endi tushmadi, men hayron bo'ldim, qanaqasi eksport qilib bo'ladi hali pishmagan narsani deyishdim, deb so'ragan paytimda. Ha, boshqa xullas rayonni belgilab qo'yilgan shunaqa nimasi bor, talabi bor, shuni bajarmasak bo'lmaydi deyishdi. Endi ishni yo'q deb ko'rib olsam, suvni bekitib qo'yishdi. Suvga borib shartnomalarni ko'rsatib, shu limitdagi suvni olaman desam, yo'q sizga suv yo'q, ha desam, hokimiyat talabini bajarmayapsiz deyishdi. Keyin u talabni men bajardim, suvni oldim. Endi yig'ishtirishga kelganda yana mana bu holat.
Tadbirkorning Sharsab tumanidagi Al Komil Kesh fermer xo'jaligi bilan 60 gektar yerni ijaraga olish haqida shartnomasi bor. Shartnoma 2024 yil 1 apreldan 31 oktyabrgacha bo'lgan muddatga tuzilgan. Shartnomada huquqiy ekspertiza xulosasi ham bor. Unda mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonun talablariga mos keladi degan muhr ham bosilgan. Tadbirkor dehqonchilik qilayotgan yer atrofidagi qishloqlarning 100 ortiq ayollar, qizlar butun mavsum davomida yollanma ishchi sifatida uning yerida ishlagan. Umidjon Daliyevga ko'ra, u hech qachon ishchilarni xafa qilmagan, kelishgan ish haqini o'z vaqtida berib kelgan. Ammo hokim ish o'rni yaratmagansan, bu ayollar noqonuniy ishlayapti deb ayollarni daladan quvib soldi, deydi tadbirkor.
Men qishloq sharoitida qandoq qilib ularga kunlik ish haqi, masalan, bir kun kelgani ertasi kun kelmaydi. Masalan, ish chiqib qoladi yo boshqa bo'ladi. Bu endi xohlagan odam keladi ishga, masalan, zo'riqqan odam keladi, xohlagan odam keladi. Bu yo qishloq sharoitida qandoq xo'p menga o'rgatsin, qandoq ularga ish o'rni yaratay. Ish bor, lekin uni qandoq dokumentlanadi, nima qandoq dokument qilinadi bunga? Men tushunmayman bu narsaga, to'g'risida. Mana paxta boshlandi. Mana 50 ta, 100 ta odam kelib ishlayapti mana paxtada ham. Mana ko'ryapmiz. Paxtada ham hech kim dokument qilmadi. Mana unisi ham qilmadi, bunisi ham qilmadi. Har kuni bitta ish odam ishlaydi. U qishloq sharoitida uni ular qanday men hujjat qilishim kerak ularga? Noqonuniy ishlatyapsa deyaptilar-da. U qonuniy qanday bo'ladi uni? Mana shu mashinoq qilib qonuniy qilasadi, menga yo'l ko'rsatsin, qilayin. Har kuni 100 ta 120 ta odam keladi. Kunlik beriladi, lekin oylik emas, kunlik ishchi. Masalan, kimdirga har kunlik pul kerak. To'g'risini aytish kerak-da, shunaqa sharoitdagi odamlar bor. Undan ko'ra paddeshka bo'lmayapti. To'g'risida paddeshka vobshim bo'lmayapti. Paddeshka bo'lmasin, mayli. Hech yo'q, ishimga to'sqinlik qilishmasin. Men o'zim qilib yurgan ishim boraligimda otam shu ish bilan shug'ullangan, otamning otasi shu ish bilan shug'ullangan. Men o'zim qilaveraman, lekin to'sqinlik bo'lavergandan keyin ishim qop ketyapti mana.
Umidjon Daliyevning aytishicha, uning faoliyatini to'xtatish va eksport uchun to'lovni amalga oshirishga majburlash uchun tuman hokimi barcha noqonuniy bosimlarni ishga solmoqda. Avval ichki ishlar xodimlari hokimning topshirig'i bilan uning kungaboqar hosil yig'adigan maxsus traktorni olib ketmoqchi bo'lishdi.
Ishlamasa bu texnika. To'g'risida paxta sezonini hokim buyruq qilgan va ushlab ketgan. Nima gap ketasizlarsan, paxta sezoni deydi. Bu paxta ishlamaydi bu texnika. Bu spes texnika semichka uchun kelgan bu desam, hokim aytgan. Mashaqqat chekib olib kelganmi to'g'risida, ancha pulga olib kelganmi. Shuni endi kelib olib ketamiz dedi. Nimaga olib ketasizlar desam, paxta sezoni deydi. Paxta bu paxta tashimaydi bu. Teleshganmi olib ketib qoldi. Oy, mana bitta ishimni qilib olay. Man nima bo'lgan taqdirda ham mayli davlat siyosatidir, lekin o'zimni ishim qolib ketadi. Yerdagi man 5 kun 6 kun sabr qilsani yerdagi semichkanni olib chiqib olsam, keyin berib yuboraman desam, yo'q deb teleshkani olib ketib qoldim. Arang buni olib qoldim-da.
Tadbirkorning aytishicha, garchi u tuman elektr tarmoqlari idorasi bilan qonuniy shartnoma tuzgan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi Samat Hasanov elektrdan uzish haqida buyruq bergan.
Bir to'kdi, keldi, shartnoma qildi, ular berib ketdi. 4 kun ishlaganimizdan keyin rest boshlig'i kelib, uzamiz. Ha, nimaga uzasizlar? Ha, hokim qo'ymayapti. Nimasa asos qilib olasizlar desam, iloji yo'q aka, bizda ham to'g'ri tushuning deb, mana zapslar ham bor, majbur zaps qilib oldim. Hokim buyrug'i uzmasak bo'lmaydi. Oxir aytdim, uzar ekansan, nimaga ular beruvding? Uzar ekansan, nimaga ular beruvding? O'sha ular berganimda qonuniymi dedim. Men ishimni to'xtatmayman desam, aka, bizda ham to'g'ri tushuning, u hokim bo'lsa, men bir kishining ishchi bo'lsam deb, endi uni ham to'g'ri tushundim endi, nima deyman endi?
Bosimning yana boshqa bir usulini ham rasmiylar o'ylab topishgan. Mavsumiy kelib ishlab yurgan tadbirkorning oila a'zolarini ham ichki ishlar bo'limida qaytdan o'tmagansan deb jarimaga tortishgan.
Endi shuncha pul topib, mana men bir dehqon odamman, bir to'g'risida mehnat topib, mana oilam, mana bola chaqam bilan kelganman, mana kuchotdi yo'q deb borib bularni jarimaga tortib tashlayapti. Nima istashyapti men bilmayman to'g'risi.
Tarasabs tumani hokimi Samat Hasanov Ozodlik bilan suhbatda Umidjon Daliyevga eksport shartnomasi qilish haqida buyruq berganini inkor qilar ekan, tadbirkor paxta uchun mo'ljallangan maydonga noqonuniy kunga buqir ekanini iddao qildi.
Hozir men shoshilib turdim, uzr so'rayman, ko'pchilik kutib o'tibdi. Hozir qisqacha aytaman, mayli. Bu Alkomil Kish fermer xo'jaligini 18 gektar paxta maydoniga noqonuniy simichka ekib yuborgan. Alkomil Kish bundan meni xabarim yo'q deb bizga ma'lum qilgan, meni paxtamni o'rniga bu simichka ekib yuboribdi deb. Men bunga u yerni bermaganman-da murojaat qilganki.
U fermer bilan shartnomasi bor, endi bilib qoldingiz uni qonuniy ekilganini.
Akajon, men fermerni joyini bizlar borib, uni qancha nima ekishini fermerni o'zi belgilaydi. Va lekin u kreditni olgan 60 gektarga paxtaga, lekin u 40 gektar paxta ekib, 18 gektar paxtaga u hozir bu odam mana o'zaro dehqonchilik deb og'zaki shartnoma tuzgan. Yozma shartnoma hech qanday yo'q aka. U qo'lda shartnoma noqonuniy shartnoma. Uni tegishli mutaxassislar jalb qilib o'rganishlari mumkin. O'zbekiston qonunchiligini ham o'rganishlari mumkin. Sog' bo'ling aka, men shoshilib turdim.
Yo'q, savolim bor endi. Samad aka, bitta ikkita ham 2 minut ajrating endi.
Hokim Samad Hasanovga beradigan boshqa bir qancha savollarimiz ochiq qoldi. Samat Hasanov ekspertga pul o'tkazishga tadbirkorni majbur qilganini rad qildi. Ammo tadbirkor qo'lida buni isbotlovchi hokimlik vakili bilan bo'lgan bir qancha telefon so'zlashuvlari bor. Nima uchun hokim tadbirkorni eksport qilasan deb majburlashi kerak? Bu haqda ham tadbirkorning guvohlari bor. Fermer tadbirkor bilan 60 gektar yerni ikkilamchi ijaraga berish haqida shartnoma qilgan. Hokimning aytishicha, uning 18 gektar yeriga noqonuniy kunga boqar ekanligi haqidagi shikoyatidan so'ng bu masala o'rganilgan emish. Fermer o'zining yeriga kunga boqar noqonuniy ekilganiga oradan 5 oy o'tgandan so'ng hosil pishganda xabardor bo'lib qoldimi? Shu paytgacha u qayerda edi? Tadbirkorning texnikalari fermer paxtasiga ishlov berib yurgan paytlarda ham u kunga boqarni ko'rmay qoldimi? Ha, aytmoqchi, fermer xo'jaligining nomiga e'tibor berdingizmi? Al-Komil Kesh. Bu fermer xo'jaligining qog'ozdagi rahbari Faxriddin Berdiyev. Asl egasi esa va boshqaruvchisi ilgari Sharsab va Mirishkor tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov. Ozodlik ixtiyorida buni tasdiqlovchi hujjatlar bor. Ozodlik mushtariylari Ravshan Komilovni eslash mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Dumbil hokim nomi bilan tanilgan Ravshan Komilov Mirishkor tumani hokimi bo'lib ishlab yurgan paytida bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbil o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagan va so'ngra kechirim so'rab chiqqan edi.
Iyotsiz. Vijdoni chirisin seni. Ochkus. Ochina o'l undan ko'ra. Ochina o'l.
Shuni ana ko'rib o'tirsang.
Nima odam? Bunga nima? Bunga nima baqirasan? Nimaga? Bunga nimaga? Nimani yeysan? Puxta ye, sotib ol. Mehnat qil. Vijdoni chirsin, mehnat qil. Baqa qo'y. Padaringga na'lat seni, padaringga na'lat. Padaringga na'lat seni. Iyotsizsan, iyotsizsan. Vijdoni chirsin seni. Nevallaringni o'g'illik bilan boqqaningdan ko'ra, o'zingni os 2 metr deb bilan.
To'g'ri, haqorat so'zini ishlatib qo'ydim. hokim sifatida, hokim sifatida, rahbar sifatida men bu so'zni ishlatmasim kerak edi. Shuning uchun men shu xalqimizdan men qo'limni ko'ksimga qo'yib men uzrimni so'rayman. Bu xato kamchiligimni boshqa qaytarmayman deb men va'da beraman.
Umidjon Daliyevning aytishicha, ayni paytda Ravshan Komilov Toshkentda yashaydi va tadbirkorning muammosini uning o'zi Samad Hasanov bilan kelishib hal qilishni maslahat berishdan nariga o'tmayapti. Samad Hasanovning o'zi ham ilgari tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashish holatlari bo'yicha bir necha bor tilga tushgan.
2 sotiqlik yer qurish planimiz bor edi. U 2 sotiqlik yerdan 20 tasiga hozir fundament qo'ygan chog'imizga, bizga ishlab turgan chog'imizga Shahrisabz tuman solig'idan xat kelyapti bizga. Nima emish? Bizaga mana ishlatilmay bekor yotgan yerga ta'sirchi solig'i 2 milliard tug'di sanadi deb boynaki olingan auksion yerimizni ustiga 2 milliard ta'sirchi solig'ni qo'llab, bu yerga chiqqan ish ketmaydi, ishingni to'xtatasan deb mana shunaqancha qilib bizaga tuman hokimi Samad Hasanov o'zi ayoqlantirib, bizaga mana shunaqancha qurilishlar to'xtatib o'tibdilar.
Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanovning buyrug'i bilan Ashurov Yorqin fermer xo'jaligining 12 gektar bug'doyi fermerning ruxsatisiz 1 kilogram qoldirmasdan o'rib olib ketilgan edi.
Abdusamad aka, mana bizni bor yo'q nisamiz totta olib qo'ydingiz. Hech narsa qolmadi bizga qo'limizga. Mana shu somonni ham bironta tilchiga jo'natsangiz, ishchilarimga aytib otib beradi. Uyingizgina ezga olib ketib, siz sotib pul qiling, siz to'ysangiz bo'ldi. Press qildirishga ham pulimiz yo'q, yer haydatishga ham pulimiz qolmadi. Hammasini siz totta olasiz o'zi.
Tahlilchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda garchi viloyat va tuman hokimlarining fermerlar va tadbirkorlar faoliyatiga aralash qonunan taqiqlangan bo'lsa-da, ammo bunday holatlar tez-tez sodir bo'lmoqda.
Men ular talablarini endi qo'limdan kelgancha bajardim. Endi eksport deyshotdi, eksportda axir mahsulotni hali olmay, mana kontraktim bor. Hali axir buni olmay, yig'ishtirmay turib qanday eksport qilib beraman axir? Hali yerda turibdi-ku bu narsa, hali bu narsa. Qanday buni eksport kontraktim, shartnomam bo'lsa Men shartnoma qiziqtirmaydi. Birinchi eksport qilasa, keyin yukingni olib chiqib ketasan deyish.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Turkiyadagi o'zbekistonlik va turkmanistonlik muhojir ayollar deportatsiya markazida kaltaklangani va u yerdagi og'ir sharoitlardan shikoyat qilishmoqda.
Ikki marta o'lib chiqdi deydi. Qani desa, biror narsa bo'lsa, qani desa, ay kasal bo'lib qoldi, kasalida u deb ustini berkitib ketishdi. Mamlakatlaringa yo'qolib ketinglar, nima mamlakatlaringa ish yo'qmi? Buni Erdo'g'onga to'ymasa kerak.
Hozirda ular Istanbulning Çatalca tumanidagi deportatsiya markazida saqlanmoqda. Biz ularning xavfsizligi uchun ismlari va ovozlarini o'zgartirdik.
Kerak emas, menda 5 ofis, mashinaqa davom etsa 5 ofisda o'lib chiqadi o'zbeklar. Ha, advokating ham bo'sh, bu yerni mashinaqasi bor-ku, nima deydi xo'jayin, nakalnik kattasi. Shantaj qilyaptilar, uryaptilar.
U yerda shaxsiy telefondan foydalanish taqiqlangani sabab ular bizga deportatsiya markazidagi telefon orqali aloqaga chiqishdi. Shu sabab biz ular bilan 10 daqiqagina suhbatlasha oldik. Muhojirlar qo'rqitish, kaltaklash va kamsituvchi muomala orqali ayollarni ular sodir etmagan huquqbuzarliklarda ayblab, Turkiyadan majburan deportatsiya qilishga harakat qilishayotganini aytadilar.
Uratda ko'zimizni oldida bitta qizni urib, ichkariga to'rtta xona devorini ichiga kirib qo'ydi. Rosa uradi. Kamerani oldida ura olmaydi. Boshqa joyga olib kirtirib, boshqa joyda uradi. O'zida men, menga ham tashlandi. Men aytdimki, agar qo'rqmasang dedim, kamerani oldida dedim, ur dedim. Qo'rqmay turgan bo'lsang dedim. Yo'q. Kamerani oldida urmaydi. Buraya kelar, qo'rquvdan imzosini bastirib, deport etdiriyorlar. Hatto tun Turkmanning qizi kendini şahit oldu. Ona da öyle yapmışlar. Polisler boğazına tutup dövmüşler dubin koyuyorlar. Cenaze çok çıkmış buradan. Yani ölüme terk ediyorlar diyorlar. Hamile olanlar da. Bunlar gerçek yani. Bunu herkes duyması gerekiyor.
Deportatsiya markazida 1.5 oydan beri o'tirganini aytgan o'zbekistonlik ayollardan biri u yerdagi yashash sharoitlaridan ham norozi. Uning aytishicha, u yerda kasal bo'lgan migrantlarga yetarlicha tibbiy yordam ko'rsatilmaydi.
Banyolar shunaqa kirli, suv yo'q, ovqatlar unaqa yomon, buzuq. tuvalet banyoga bir buçuk oy bulganman biz bir martem çamaşır suyu vermediler. Tuvaletlerini kırtlayıp hastalanasan manga kap. Çok kötü böldüm keçen bu nafas olmadım. Ben tutturgen vurmayedim ha. Mani diyetten reçetem bu nafas. Dokumentli hastana götürenim bu. Soğuk da bu deydi.
Jandarmanla bir köpek gibi davranıp su ıslanıyor. Böyle evini parmak insanlara her gün küfür ediyorlar. İnsan yana koymuyorlar. Defolup gidin diyor. Teşekkür ederim. Klima yok. Sıcakta yatıyoruz. Çok sıcak. Başka yerlerde de aynısı var. Tuzla'da da aynısı da. Tuzla'da bizi getirirken Türkmen çocuklar var bizimle. Onlar da aynı köpek gibi orada muamma yapıyorlar.
Nafisa politsiyachilar uni Turkiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblab, aybiga iqror bo'lganligi to'g'risidagi hujjatlarga majburan qo'l qo'ydirishganini aytadi. Ammo u Istanbulga qonuniy yo'l bilan kelganini ta'kidlaydi.
Men bu yerga kirganman, normal yo'llar bilan, ochiq yo'llar bilan kirgansam deb dokument to'g'irlagan. Men unga ham endi jazo juda ham katta bo'ladi. To'g'ri qilinglar desam, menga nima deyapti? Yashirincha yo'llar bilan kirgansan deb dokument to'g'irlagan bizga.
Hozirda u O'zbekistonga deportatsiya qilinishini kutmoqda. Nafisaning aytishicha, markazda nohaq ayblanayotgan muhojirlar ko'p. Ayollar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasidan yordam kutishayotganini, biroq ulardan hozirgacha hech kim xabar olmaganini aytadi.
Bizga O'zbek konsulligi keladi deb chaqiradi, pastga tushamiz turk o'tiradi. O'zbek emas. Nimaga bizga O'zbek konsulligimiz kelmayapti? Bu yerga pul to'lamayaptimi O'zbekiston? To'layapti bizga davlatimiz. Nega O'zbek konsulligi hech kelmaydi? Bunaqa narsa bo'lmaslik kerak-da. Beda, mana konsul keladi tekshiruvga, Anqaradan keladi tekshiruvga, hech kim kelmaydi tekshiruvga. Molga harakat qilganday qilibdi-da. Beda bunaqa insof bular ham odamku, odamga muomala qilish yo'q. Umuman.
Bu vaziyat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun biz Turkiya Tashqi ishlar vazirligiga elektron pochta orqali murojaat qildik. Materialimiz chop etilguncha vazirlikdan javob kelmadi. Shuningdek, biz O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulxonasi bilan ham bog'lanishga urindik. Ammo savollarimiz javobsiz qoldi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
iyuldan 11 avgustga qadar Parij shahrida bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari O'zbekiston terma jamoasi uchun omadli keldi.
Parij Olimpiadada ulkan tarixiy zafarlar bilan butun xalqimizni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman.
Mamlakat ushbu nufuzli musobaqalarga jami 90 nafar sportchi yuborgan edi. Atletlar umumiy hisobda 13 medal, 8 oltin, 2 kumush va 3 bronzani qo'lga kiritib keldi. Shu tariqa O'zbekiston medallar hisobida 206 davlat orasida 13-chi o'rinni, Markaziy Osiyo MDHda 1-chi o'rinni, Osiyoda esa 4-chi o'rinni egalladi. Mamlakat o'tgan Tokio 2020 Olimpiadasida 5 medal bilan 32-chi o'ringa qanoat qilgan edi. Diyora Keldiyorova O'zbekiston tarixida ilk bor judo bo'yicha oltin medalga sazovor bo'ldi. U shuningdek yozgi Olimpiya o'yinlarida ayollar o'rtasida oltin medalni qo'lga kiritgan birinchi sportchi sifatida tarixga kirdi. Diyora musobaqaning nimchorak finalida 5 yildan buyon mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan turnir favoriti amaldagi chempion Uta Abe ustidan g'alaba qozondi. Mag'lubiyatdan keyin yaponiyalik dzyudochining kuyunib yig'lagani Olimpiadadagi esda qolarli hodisalardan biri bo'ldi. Diyora haqiqiy qahramonga aylandi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Diyora ismini qo'yish ko'paydi. Unga bag'ishlab qo'shiqlar kuylandi. She'rlar yozildi.
O'zbekiston tarixida birinchi oltin medal qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bu ham sharaf, ham g'urur bag'ishlovchi his-tuyg'ular. Cheksiz rahmat aytaman. Sizlar meni qo'llab turdinglar. Hammamiz medalimiz bu. Rahmat.
Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi medallar hisobida jahonda birinchi bo'ldi. erkaklar jamoasidagi 7 nafar bokschidan 5 nafari oltin medalni qo'lga kiritdi. E'tiborga molik jihati bu Hasanboy Do'smatov va Bahodir Jalolovning Olimpiada o'yinlaridagi ikkinchi oltin medaldir. Asad Xo'ja, Muiddin Xo'jayev, Lazbek Mullajonov va Abdumalik Xaloqovlarning ringdagi g'alabalari ular yashayotgan mintaqa aholisi, butun o'zbekistonliklar uchun katta bayram tantanasiga aylandi.
Bugun Farg'ona uxlamaydi, bugun Lag'on uxlamaydi, bugun Rishton Mulobosi ham uxlamaydi, butun O'zbekiston bayram qiladi. Bugun ikkita bokschimiz Olimpiya chempioni bo'ldi. Lag'ondamiz.
Aslan O'zbekistonimizga ko'z tegmasa qani birgalikda.
Bahaybat O'zbek laqabi bilan tanilgan Bahodir Jalolov final bahsidan keyin muxlislarga xavotirskor boks bilan xayrlashganini o'ziga xos tarzda bildirdi. Bu olimpiadaga Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiya terma jamoasiga o'z bayrog'i ostida chiqishga ruxsat berilmagan edi. Ko'plab rossiyalik sportchilar boshqa mamlakatlar bayrog'i ostida chiqishga qaror qildi. Shulardan biri asli dog'istonlik. 2024-yil fevral oyidan buyon xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashib kelayotgan erkin kurashchi Razambek Jamalov terma jamoaga 6-chi oltin medalini taqdim etdi. Bu O'zbekistonning so'nggi 20 yil ichida erkin kurash bo'yicha olgan ilk olimpiya oltin medalidir. Razambek Tokio 2020 bronza medali sovrindori Begzod Abdurahmonov o'rniga terma jamoaga kiritilgandi.
И твёрдо могу сказать, что стать двухкратным олимпийским чемпионом намного сложнее.
Taekwondo ustasi Ulug'bek Rashitov esa final bahsida Yordaniyalik Zayd Abdulkarimni yengib, oltin medalini qo'lga kiritdi. U O'zbekiston tarixida ikkita olimpiya o'yinlari oltin medalga sazovor bo'lgan birinchi taekwondochidir.
Ну, слава богу, всё по воле Всевышнего. Иншаллах, мы пойдём на третью олимпиаду.
24 yoshli taekwondochi Svetlana Osipova ikkinchi o'rinni egalladi. U finalda Tokio 20 sovrindori Altay Loringa mag'lub bo'lib, medali O'zbekiston tarixida taekwondochi ayollar qo'lga kiritgan ilk Sovrindir.
Очень хотелось завоевать золотую медаль. Эта медаль серебряная, как на вес золота. В феврале, в декабре месяце я еще дома лежала и не могла ходить из-за травмы. И эта медаль очень ценна. Я очень благодарю свою страну, свою родину, всех тех, кто причастен к этой медали. Она наша общая.
Олимпиада бахслары узбекистанликлар учун нохуш ходисалар билан хам ёдда қолди. Boks bo'yicha terma jamoa bosh murabbiyi 41 yoshli To'lqin Qilichev Hasanboy Do'smatovning g'alabasini nishonlayotgan vaqtda yurak xurujiga uchradi. Unga Britaniya boks jamoasi shifokorlari yurak o'pka reanimatsiyasi va defibrillyator qo'llagan holda yordam bergan.
Janglar ko'rdingizmi aka?
Sizni ko'ra olishim inshaalloh. Menga emotsiya kerakmas edi, lekin baribir chidab qaradim. O'zimni spokoy nima qilib kontrol qilib
Beshta anaqa stent qo'yildi.
Beshta. Beshta oltinga, beshta stentda.
Sizga qattiq kulishim mumkin emas, aka.
Xursand ham bo'lish, xafa ham bo'lish mumkin emas.
Umuman olganda eng mojaroli deb topilgan Parij Olimpiadasi nafaqat chiroyli o'yinlar, rekordlar bilan, balki g'aroyib hodisalar va janjallarga ham boy bo'ldi. Ko'plab memlarni yaratdi. Eng bahslisi musobaqalarda gender masalasi bo'ldi. Erkakcha ko'rinishda transgenderlikda ayblangan ikki bokschi jazoirlik Iman Xalif va Xitoy Taypei vakili Lin Yuqin oxiri oqibat ayol bo'lib tug'ilgani va ayol bo'lib qolayotgani tan olindi. Xitoy Taypei, Jazoir va Olimpiya qo'mitasi bu sportchilarga boshlangan tahqirlashga chek qo'yishga chaqirdi. Oxir oqibatda ular ikkalovi oltin medalni qo'lga kiritdi.
It's so beautiful. Your dad is so proud of you and you are so proud.
O'zbekistonlik bokschi Stora Turdibekovaning Li Yujingga mag'lub bo'lishi o'zbek muxlislari orasidan bahs va muhokamalarga sabab bo'ldi. Bosh vazir Abdulla Aripovning o'zbekistonliklar nomidan gapirgan mana bu so'zlari esa nafaqat xorijliklar, O'zbekiston ichkarisidagilarni hayronga soldi.
Bu gal bizani men o'ylaymanki umuman xalqimizga ham yoqmagan narsa bu erkak bolalarni ayollarni kiyimini kiyib chiqqani bo'ldi. Bu umuman hech qanaqasiga qabul qilib bo'lmaydigan nima bilan, lekin shunda ham bizani Sitoraxon qizimiz o'sha boyiga Tayvanmi, Taypeymidan kelgan o'sha erkak yigit bilan oxirigacha qo'rqmasdan tushib nima qildi? Shuning uchun
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Zelenskiy Ukrayin kuchlari Kursk viloyatida pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina mudofaa kuchlari aviatsiyasi Kursk yo'nalishidagi yana bir ko'prikni portlatib yubordi. Rossiya avgustda 3-chi marta Kiyevga ballistik raketalar bilan hujum qildi. Ukraina ularning barchasini o'rib tushirdi. Rostov viloyatida dronlar hujumidan so'ng yonilg'i ombori yonmoqda. Rossiyaning ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida 3000 dan ortiq tinch aholi Kursk chegara hududlarini tark etgan. Ukraina urushining 907-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya va Ukraina kuchlari o'zaro otishmani davom ettirdi. Rus tomoni Ukraina uchog'ini urib tushirganini, Ukraina tomoni esa Rossiya bilan shiddatli jangni davom ettirayotganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi shu kunning o'zida front chizig'ida qulayroq pozitsiyani egallagani, Ukrainaning elektron urush tayanch stansiyasi, radiolokatsion baza stansiyasi, havo hujumidan mudofaa raketa tizimi va boshqa nishonlarga zarba berganini, Ukrainaning Su-24 qiruvchi uchog'ini urib tushirgani haqida xabar berdi. Shuningdek, shanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabariga ko'ra, o'sha kuni soat 16 holatiga ko'ra Ukraina askarlari Rossiya qo'shinlari bilan front chizig'ida kurashni davom ettirgan, janglar eng qizg'in Pokrovsk viloyatida bo'lgan. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetasining shanba kungi hisobotiga ko'ra, Germaniya 2025-yilda Ukrainaga harbiy yordamni 8 milliard evrodan 4 milliard evrogacha 2 barobarga qisqartirishni rejalashtirmoqda. Ma'lum qilinishicha, Germaniya hukumati koalitsiyasi yetakchilari juma kuni boshqa ichki xarajatlar ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish maqsadida 2025-yilda davlat xarajatlarini qisqartirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrain qo'shinlari Kursda o'z pozitsiyalarini mustahkamlaganini aytib, ittifoqchilarni uzoq masofali raketalar bo'yicha dadil qarorlar qabul qilishga chaqirdi.
Сьогодні ж генерал Сирський доповідав щодо продовження нашого.
Бугун генерал Сирський Курск viloyatidagi yurish davom etayotgani haqida xabar berdi. Operatsiya aynan biz rejalashtirgandek davom etmoqda. Ukrainaliklarning jasorati katta yutuqlar keltirmoqda. Biz hozir o'z pozitsiyalarimizni mustahkamlayapmiz. U yerda mavjudligimizni yanada oshiryapmiz.
Ukraina 2 haftadan beri davom etayotgan Kursk viloyatiga bosqinda 1150 kvadrat kilometrdan ortiq hududni qamrab olgan 80 dan ortiq aholi punktini egallab olganini ma'lum qilmoqda. Zelenskiyga ko'ra, armiya qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari oldinga siljishda davom etgani hamda yana ko'plab rossiyalik harbiyni asirga olgani haqida xabar bergan. Zelenskiy murojaati so'ngida Ukraina ittifoqchilarini Rossiyaga uzoq masofali raketalar bilan zarba berish uchun ruxsat berishga chaqirdi. Kursk viloyatida jang qilayotgan Ukraina askarlari harbiy amaliyot qiyin kechayotganini, ammo bunga arzishini aytmoqda. Ukraina askari g'arbdan yuborilgan M-109 Paladin gaubitsasidan turib, tez orada Kursk atom elektrostansiyasi bizniki bo'ladi deydi. Boshqa bir Ukraina askarining Reuters agentligiga aytishicha, uning zirhli mashinasi minaga uchrab ishdan chiqqan va ta'mirlash uchun Ukraina hududiga yuborilgandan so'ng Kursk viloyatida vaziyat og'irlashgan. Kursk atom elektr stansiyasi Rossiya janubining asosiy qismini elektr energiya bilan ta'minlaydi. AES Ukraina bilan chegaradan 60 km uzoqlikda joylashgan. Ukraina armiyasi rahbari Aleksandr Sirskiy Kiyev qo'shinlari Kurskga bosqinning 11-kunida ba'zi hududlarda 1 kilometrdan 3 kilometrgacha oldinga siljiganini bildirgan. Ukraina mudofaa kuchlari aviatsiyasi Kursk yo'nalishidagi yana bir ko'prikni portlatib yubordi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari o'z xabarida ma'lum qildi. Kursk yo'nalishi havo kuchlari aviatsiyasining yana bir ko'prigi dushmanni logistik imkoniyatlardan mahrum qilishda davom etmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya avgust oyida 3-chi marta Kiyevga ballistik raketalar bilan hujum qildi. Ukraina ularning barchasini urib tushirdi. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Bu zarba avvalgi 2 zarba bilan deyarli bir xil bo'ldi. Tekshirilayotgan ma'lumotga ko'ra, rashistlar yana ketma-ket 3-chi marta Shimoliy Koreyaning KN-23 rusumli ballistik raketalarini qo'lladi. Bizning havo hujumidan mudofaa kuchlarimiz va vositalarimiz yana ularning nishonga yetishiga yo'l qo'ymadi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, ballistik raketalar bilan qariyb bir vaqtda Kiyev tomonga bir necha zarbdor dronlar ham uchirilgan. Ukraina harbiy havo mudofaa kuchlari dushmanning barcha dronlarini shaharga yetmasdan yo'q qilgan. Ayni damda Kiyevda bino inshootlar vayron bo'lgani qayd qilinmadi, biror kishi jabrlangani haqida ma'lumot kelib tushmadi, deya qo'shimcha qilgan shahar ma'muriyati. Ukraina hukumati Rossiyaning Iskander-K raketasi Sumi shahridagi turar joy va savdo markazi hududiga kelib urilish oqibatida 2 kishi yaralanganini xabar berdi. Hujum oqibatida 10 dan ortiq mashina vayron bo'lgan, savdo markaziga zarar yetgan va bir nechta turar joy oynalari singan. O't o'chiruvchilar yong'inni o'chirish uchun voqea joyiga yetib kelgan. Aleksandr Hartsis hujum vaqtida o'z studiyasida bo'lganini aytadi.
Men tunni shu yerda o'tkazdim. Kuchli portlashdan uyg'onib ketdim. Eshik va derazalar qarsillab ketdi. O'rnimdan sakrab turdim. Mashinalar yonib portlab ketdi.
Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatiga hujum boshlab, Kremlning diqqatini Ukrainadagi front chizig'idan chalg'itishga harakat qilmoqda. Ammo Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni Donetsk viloyatidagi Pokrovsk va unga yaqin boshqa shaharlar hamon Rossiyaning shiddatli hujumlariga duch kelayotgani haqida ma'lum qildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning janubiy hududlari yana bir karra dronlar hujumiga uchradi. Rostov viloyati janub-sharqida urib tushirilgan dron parchalari dizel yonilg'isi omboriga qulab, yong'in chiqishiga sabab bo'ldi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori Vasiliy Golubov. Omborga tun davomida 2 marta hujum bo'lgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi kechasi Belgorod, Kursk va Rostov viloyatlari ustida 5 ta uchoq tipidagi dron urib tushirilgani haqida bayonot berdi. Joriy yilning mart oyidan beri Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari deyarli har kuni Ukraina tomonidan o'qqa tutilmoqda yoki dronlar hujumiga uchramoqda. Kiyev odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Shanba kuni Rossiya harbiylari Donetsk viloyatining Mirnograd shahriga boshqariladigan aviabomba tashladi. Natijada ko'p qavat turar joy vayron bo'ldi va supermarket binosi shikastlandi. Zarba oqibatlari aks etgan fotosuratlarda zarba natijasida ko'p qavatli uy butkul vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyati rahbari Vadim Filashkin kamida 3 kishi yaralanganini aytmoqda. Tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, xarobalar tagida odamlar qolgan. Keyinroq Filashkin 1 kishi o'lib, 4 kishi yaralanganini bildirdi va uy qurib bitkazilmaganini aytdi. Kursk viloyatidagi Ukraina tomonidan vayron qilingani aytilgan ko'prikning sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlari paydo bo'ldi. Moskva ko'prik Ukraina zarbasi oqibatida vayron bo'lganini aytmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Ukraina Kursk viloyatidagi Seym daryosi ustidagi ko'prikni g'arb raketalari, ehtimol AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketalari bilan vayron qilib, tinch aholini evakuatsiya qilayotgan ko'ngillilarni o'ldirganini ma'lum qildi. Hujumda qancha ko'ngilli halok bo'lgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ukraina qo'shinlari Rossiya bilan chegarada Sumi viloyatida harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi.
Biz imkon qadar haqiqiy jang sharoitlariga o'xshash vaziyatda mashg'ulot o'tkazishga harakat qilyapmiz. Askarlarni har qanday xavf-xatarga, pistirma va hujumga tayyorlayapmiz. Odatda qo'llanma bo'yicha mashq qilmaymiz, balki real vaziyatda qanday harakat qilish ko'nikmalarini o'rgatamiz.
Harbiy instruktor Kursga bosqin haqida gapirar ekan, Ukraina qo'mondonlari buni puxta o'ylab ko'rgani, Rossiya o'z hududiga hujum qilinishini kutmaganini aytadi. Ukraina Kursga hujum qilish orqali kamida Donetsk mintaqasidagi rus kuchlarini front chizig'idan uzoqlashtirishni maqsad qilgan. Ukraina atom stansiyasida xavfsizlik yaqin atrofdagi portlashdan keyin yomonlashdi, deydi MAGATE vakili Grossi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Mariano Grossining ma'lum qilishicha, Ukrainaning Zaporojye atom elektrostansiyasida xavfsizlik shanba kuni perimetrga kirish yo'liga tushgan uchuvchisiz uchoq zarbasidan keyin yomonlashgan. Zaporojye atom elektrostansiyasining Rossiya rahbariyati Ukraina droni xodimlar foydalanayotgan yo'lga portlovchi modda tashlaganini ma'lum qildi deb xabar bergan edi TASS agentligi avvalroq. Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan ko'p o'tmay, Yevropadagi eng yirik atom elektrostansiyasi bo'lgan Zaporojye uchastkasini nazorat qilib kelmoqda. Zavod ishlamayapti, chunki Moskva va Kiyev bir-birini uning faoliyatini sabotaj qilishga urinishda va zavod atrofidagi xavfsizlikni xavf ostiga qo'yishda bir necha bor ayblagan.
Yana biz yadroviy xavfsizlik va elektr stansiyasi oldida turgan xavflarning kuchayishini ko'rmoqdamiz. Men juda xavotirdaman va har tomondan maksimal darajada tiyilish va zavodni himoya qilish bo'yicha belgilangan 5 ta aniq tamoyilga qat'iy rioya qilishga chaqiruvimni takrorlayman.
Magita ma'lumotiga ko'ra, zarba joyi asosiy sovutish suvi purkagich hovuzlariga yaqin va Dniprovsk elektr uzatish liniyasidan taxminan 100 metr uzoqlikda joylashgan bo'lib, stansiyani elektr ta'minoti bilan ta'minlaydigan 750 kilovoltlik yagona liniya. Shanba kuni Magita guruhi hududga tashrif buyurdi va zarar portlovchi yuk bilan jihozlangan uchuvchisiz uchoq tomonidan yetkazilgani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, qurbonlar yo'q va atom elektrostansiyasi uskunasiga ta'sir o'tkazilmagan, biroq zavodning ikkita asosiy darvozasi orasidagi yo'lga zarba bo'lgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining 17 avgust shanba kuni xabar qilishicha, oxirgi 24 soat ichida Kursk viloyatidagi chegara hududlarini 3000 dan ortiq odam tark etgan. Vazirlik matbuot kotibi Artyom Sharifning aytishicha, 10 mingga yaqin evakuatsiya qilingan Rossiyaning 24 ta hududi bo'ylab favqulodda boshpanalarga joylashtirilgan. Rossiya payshanba kuni Ukraina Moskvani frontlik qolgan qismidagi hujumini sekinlashtirishga majburlash maqsadida mamlakatga chuqurroq kirib borayotganini aytganidan so'ng chegara viloyatlaridan minglab odamni evakuatsiya qilish boshlangan edi.
За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованно.
O'tgan sutka davomida 3000 dan ortiq kishi mustaqil va uyushgan kolonnalarda xavfsiz hududlarga jo'nab ketdi. Viloyatning 2 munitsipalitet tumanida birinchi navbatda evakuatsiya tadbirlari o'tkazildi. Keksa fuqarolar va bolali oilalarga alohida e'tibor qaratildi. Chegara hududlari aholisini xavfsiz hududlarga joylashtirish ishlari davom etmoqda.
Kursk gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnovning aytishicha, 20 ming aholi istiqomat qiluvchi Gulushkov tumani evakuatsiya qilinmoqda. Rossiya ma'lumotlariga ko'ra, hozirgacha chegaradagi hududlardan kamida 200 ming kishi evakuatsiya qilingan. Vladimir Putin amaki jiyani ekani taxmin qilinadigan Anna Tsivlyovani Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari statssekretar etib tayinladi. Tsivlyova 2024 yil iyunda mudofaa vaziri o'rinbosari bo'lgan. Ushbu lavozimda u harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasi va uy-joy ta'minotiga javob beradi. Anna Tsivlyovaning eri, Kemerovo viloyati sobiq gubernatori Sergey Tsivlyov bu yil Rossiya energetika vaziri etib tayinlangan edi. Anna Tsivlyova 2023 yil apreldan beri maxsus harbiy operatsiya va Donbassdagi janglar qatnashchilariga hamda o'lgan harbiylarning oilalariga ko'maklashuvchi Vatan himoyachilari fondiga rahbarlik qilib keladi. Anna Tsivlyova Vladimir Putinning amaki jiyani ekani aytiladi. Agentsiya ma'lumotiga ko'ra, Tsivlyovaning qizlik familiyasi Laginova emas, Putina. Laginova familiyasini u psixiatr shifokor Lev Laginovga turmushga chiqqandan so'ng olgan. Anna Moskva viloyatining Ivanova shahrida tug'ilgan bo'lib, uning otasi Rossiya prezidentining amakivachchasidir. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sujadagi binolardan Rossiya bayroqlari yulib tashlanmoqda. Ukraina askari Suja shahridagi ma'muriy binodan Rossiya bayrog'ini olayotgani aks etgan bu video Telegramda 16 avgust kuni e'lon qilindi. Ukraina shahrini to'liq nazoratiga olganini aytmoqda. Bu yerda harbiy komendatura ham tashkil etilgan. Kursda janglar 12 kundirki davom etmoqda. Ukraina armiyasi rahbari Aleksandr Sirskiy juma kuni Kiyev qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi ba'zi hududlarda 1 kilometrdan 3 kilometrgacha olg'a siljganini aytdi. Rossiya bosqinni katta provokatsiya deb atagan, bunga munosib javob qaytarajagini aytmoqda. Bu tasvirlarda esa Rossiyaning Kursk viloyatidagi Seym daryosi ustidagi ko'prikka zarba aks etgan. Zarba oqibatida ko'prik butkul vayron bo'lgan. Ko'prik dizayni va joylashuvi video tasvirlarga mos keladi. Ukraina harbiy havo kuchlari komandoni Nikolay Alishchuk Ukrain aviatsiyasi muhim nuqtalari jumladan dushman kuchlari to'planishi mumkin bo'lgan logistika markazlari va dushmanning ta'minot yo'llariga zarba berayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bir kun avval Kursk viloyati Glushkova tumanidagi ko'prik vayron bo'lgani haqida xabar berishgandi. Kiyev avgust oyidan beri mintaqadagi 1150 kvadrat kilometr maydondagi 82 ta aholi punktini nazorat ostiga olganini aytmoqda. Ukraina yurishining 906 kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ukraina harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirganining birinchi kuni aks etgan videoni e'lon qildi. Tasvirlardagi oq bayroq ko'tarib taslim bo'layotgan bu odamlar rus askarlari ekanligi aytiladi. Ukrainaning Rossiya hududiga kutilmagan hujumi boshlanganidan 11 kun o'tib, Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy operatsiya haqida prezident Zelenskiyga hisobot berdi.
Ba'zi yo'nalishlarda biz tomon 1-3 kilometr oldinga siljidik. Jang butun front chizig'i bo'ylab davom etmoqda. Umuman olganda vaziyat nazorat ostida, hammasi reja asosida amalga oshirilmoqda.
Sirskiyning aytishicha, u jang maydonidagi vaziyatni AQSh shtabi boshliqlari komitasi raisi bilan ham muhokama qilgan. Ukraina prezidenti yordamchisi Mikhail Podolyak Kurskka yurish 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyani adolatli tinchlik muzokaralarini boshlashga majbur qilishi kerakligini va bu yurish aynan shuning uchun muhim ekanini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arb va AQSh boshchiligidagi NATO ittifoqi Ukrainaning kutilmagan hujumini rejalashtirishga yordam berganini iddao qilgan. Vashington buni rad etadi. Kiyev rasmiylari Kursk viloyatidan evakuatsiya yo'laklarini yaratish va xalqaro gumanitar missiyalarga yo'l ochishni rejalayotganliklarini aytishmoqda. Rossiyaning davlatga qarashli TASS axborot agentligining xabar berishicha Ukraina kuchlari bu yerdagi fuqarolarni quruqlik orqali evakuatsiya qilishga imkon beradigan ko'prikni vayron qilgan. Ukraina armiyasi rahbari Aleksandr Sirskiy 16 avgust juma kuni yirik transchegaraviy hujum uyushtirilganidan beri Ukraina kuchlari mintaqadagi 1150 kvadrat kilometr maydondagi 82 aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi. Prezident Vladimir Zelenskiyga video aloqa orqali brifing berib, Sirskiy Ukraina chegarasidan 11,5 kilometr uzoqlikdagi Malaya Lokniya hududida janglar bo'layotganini bildirdi. Ukraina rasmiylari bosqin paytida yuzlab rus askarlari asirga olingani haqida xabar berdi. Ukraina bu holat Rossiya asirligidagi o'z jangchilarini almashtirishni tezlashtirishga umid qilmoqda. Kursda 2000 dan ziyod rus askari asirga olingani haqida xabarlar bor. Ular asosan muddatli xizmatga chaqirilgan va Ahmad batalyoni askarlari ekani aytilmoqda. Sirskiy qo'shimcha qilishicha Ukraina sharqidagi front chizig'ida xususan Toretsk va Pokrovsk tumanlarining strategik markazida shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni Rossiyaga bosqin boshlanganiga 11 kun bo'lganidan beri Rossiya katta yo'qotishlarga duch kelgani va bu Ukraina mudofaasi uchun juda muhim ekanini aytdi.
Oliy bosh qo'mondon Sirskiydan frontdagi vaziyat va Kursk viloyatidagi amaliyotimiz haqida hisobot olyapmiz. Biz ishg'olchining yo'qotishlariga duchor bo'layotganini ko'rib turibmiz va bu bizning mudofaamiz uchun foydali, juda foydali. Rossiya armiyasining moddiy texnik ta'minoti va zaxiralarning tugashi haqida biz Rossiyaning barcha pozitsiyalarga maksimal darajada zarar yetkazishimiz kerak va biz buni qilyapmiz.
Kiyev 6 avgustdan buyon mintaqadagi 1150 kvadrat kilometr maydondagi 82 aholi punktini nazorat ostiga olganini da'vo qilmoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligiga ko'ra bu natija Rossiya joriy yilda Ukrainada bosib olgan hududdan ancha katta. Prezident Vladimir Zelenskiyga video aloqa orqali brifing bergan Sirskiy Ukraina chegarasidan 11,5 kilometr uzoqlikdagi Malaya Lokniya hududida janglar bo'layotganini ma'lum qildi. U yerdagi janglar Kiyev harbiylariga ko'plab askarlarni qo'lga olish imkonini berishiga umid bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Italiyaning RAI davlat telekompaniyasi muxbirlari guruhi Kursdan reportaj tayyorlaganini chegarani noqonuniy kesib o'tish deb baholab, italiyachisini bu yerdan tushuntirish uchun vazirlikka chaqirtirgan. Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan bayonotda jurnalistlar Rossiya Federatsiyasi hududiga noqonuniy kirgani, ularning harakatlari yuzasidan elchiga keskin norozilik bildirilgani aytiladi. Italiya Tashqi ishlar vazirligining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, elchi Sisiliya Picciano Rossiya rasmiylariga RAI va uning axborot guruhlari o'z faoliyatini mustaqil, mutlaqo mustaqil va avtonom tarzda rejalashtirganliklarini tushuntirgan. RAI chorshanba kuni Rossiyaning Sudja shahridan o'tgan hafta Ukrainaning Rossiyaga qarshi hujumining dastlabki bosqichida olingan birinchi xorijiy axborot vositasi xabarini efirga uzatdi. Italiyalik ekipaj Ukraina harbiylari kuzatuv ostida ishlayotganga o'xshaydi va urushdan vayron bo'lgan shaharcha tasvirlarini efirga uzatdi. Juma kuni ertalab Rossiya huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan baza Telegram kanali mamlakat ichki ishlar vazirligi RAI'ning ikki jurnalistiga chegarani noqonuniy kesib o'tganlik uchun jinoiy ish qo'zg'otishni rejalayotganligi haqida. Juma kuni ertalab Rossiya huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan baza Telegram kanali mamlakat ichki ishlar vazirligi RAI'ning ikki jurnalistiga Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik uchun jinoiy ish qo'zg'otishni rejalayotgani haqida xabar bergan edi. Rossiya qo'shinlari Sumi markaziga hujum uyushtirdi. Portlash sodir bo'lgan hududdagi uylarning oynalari sinib ketgan, yonon bo'lgan atrofda turgan avtomobillar ham yonib ketgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabariga ko'ra, Rossiya harbiylarining Sumi shahriga bergan zarbasi natijasida ko'p qavatli turar joy binolari yonida turgan 10 ta fuqaro avtomobili darhol yonib ketgan. Bundan tashqari portlash to'lqini turar joy binolari va boshqa binolarning derazalarini sindirib, fasadlarga ziyon yetkazgan. Biroz vaqt o'tgach Ukraina ichki ishlar vazirligi hujum oqibatida 2 kishi jarohatlangani haqida xabar berdi. Qurbonlar qidirilmoqda. Ayni paytda bir necha jabhada shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi Donetsk viloyatidagi Sergeyevka posyolkasini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Vazirlik o'z kuchlari Ukrainaning Kursk yo'nalishidagi hujumini qaytarganini da'vo qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari Ukraina shimol-sharqidagi Sumi viloyatidagi Ukraina zaxiralarini, shuningdek, qurol yarog' va yoqilg'on borlarini shonga olganini bildirgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Rossiya hududiga bostirib kirishga uringan bir qancha ukrainalik mobil guruhlarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 2 soat ichida jabhada 70 ta to'qnashuv bo'lgani haqida xabar berdi. Pokrovsk yo'nalishi eng qaynoq nuqta bo'lib turibdi. Hozir jabhada bu yerda 23 ta to'qnashuv bo'lgan. Ukraina armiyasi Rossiyaning 17 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini aytgan. Ayni paytda boshqa hududlarda ham shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya armiyasi Ukrainaning Sumi viloyatida 2 ta HIMARS raketa tizimi va katta miqdordagi o'q dorilarini yo'q qilgani, shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan bir qator raketalarni urib tushirganini da'vo qilmoqda. Shu bilan birga Ukraina tomoni o'z armiyasi juma kuni Pokrovsk va Kharkiv yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan jang olib borgani, Rossiyaning bir qator tanklari, zirhli jangovar mashinalari, uchuvchisiz uchoqlari va boshqa texnikalarni yo'q qilganini bildirgan. So'nggi bir necha kun ichida Rossiya quruqlikdagi kuchlari, havo desant kuchlari, jumladan Su-34 qiruvchi uchoqlari va K-52 hujum vertolyotlari yordamida Ukrainaning Kursk viloyatidagi hujumiga qarshi hujumlarni kuchaytirganini aytgan. Rossiya qo'shinlari ko'p uchiriladigan raketa tizimlari va Mstar tizimi kabi katta kalibrli artilleriyalardan foydalangani aytiladi. Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi Ukraina bostirib kirishdan avval 5000 aholisiga ega bo'lgan Kursk viloyati va Sumi viloyati o'rtasidagi chegaradan 10 km uzoqlikda joylashgan Rossiya chegarasidagi Sudja shahrini nazorat ostiga olganini e'lon qilgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr-omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Seminarlar qilib o'zlaricha buni topshirilgan. Mana aytlarda umuman mana biron marta ishlov ham berilmagan, mana toshi ham hatto keterilmagan.
Pop tumanidagi Orom massivida 50 gektar o'zlashmagan yerda limonchilikni rivojlantirish uchun issiqxonalar qurilayotgani haqida 2021 yilda Namangan viloyati hokimligi xabar tarqatgan edi. Loyiha qog'ozda yozilganidek amalga oshganida bu yerda 500 ta ish o'rni yaratilgan. Orom, Sang qishloqlari aholisining ko'p qismi migrantlikka chiqib ketmagan bo'lardi. Bu issiqxonalar kam ta'minlangan va ishsiz yoshlarga 2 sotixdan toshloq, ekin unmaydigan yerlardan ajratilgan edi.
2020-yil olganmiz o'zi. 2020-da olib turib, toshlarni terib o'zimiz hamma yoqni qilganmiz, kerak bo'lsa mashinada suv ham toshiganmiz-da, albatta. Mashinani shetga chop qilib pomidor ekkanmiz. Anchadan beri yotdi bu yer. 2 yil qaramadi, suv yo'qligiga.
Sug'orishdagi qiyinchiliklar va kredit to'lashdagi muammolar sababli Suhrob Baqqosxo'jayev uydan 13 km uzoqlikdagi bu yerga kelmay qo'ydi. Qarovsizlik sabab uning issiqxonasidagi temir asoslarini kimlardir bitta qo'ymay sug'urib olib ketgan.
Hozir biz kelgandik, teg bilan yo'qda, ko'rganlar bor ekan. Ko'rganlar ham tanimaymiz u odamlar deyapti, teg bilan yo'q. Biz bitta kredit to'layuribmiz.
Kelinimdan o'limsizlik hozirlamisiz. Haqiqatan tepkisdan olganda juda vahima hosildorlik oldim. Bolgariyaga ketganim o'sha nima paytda edi? Koronavirus paytida. 8000, 9000dan sotdim. Ular atay tiqmayapti.
Bahodir akaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. U yana ekin ekmoqchi bo'lgan paytda mutasaddilar suv berishni to'xtatib qo'ydi. Suvsizlik muammosi suvni ravishda keltirib chiqarildi deb aytadi Bahodir aka.
Sababiki o'sha boshida ko'rganmizlar xo'z ko'langa. Kapinisiya yoqqan, biz kapinisalarni axborlarni olgan joyimizda hali xo'zni boshlashni to'xtatib qo'yishdi. Shu to'xtaganda asosiy 90% tepasiga o'tadigan suv yo'li yopilib qoldi. Biz baholiq qozoq qilgandik, keyin bu shirin aytmagandagi bad dabdala bo'lishga tushdi. Sababi unisi yerdan mol qo'ydi, bunisi aholini ichdi.
Bahodir Tojirahimovning o'g'illari ham bu yerga berilgan kreditni Rossiyada muhojirlikda ishlab, so'ngra to'lagan. 2024-yilning may oyida Bahodir Tojirahimov issiqxonaga pomidor ekmoqchi bo'ldi.
Shuni o'nir sug'arga umuman suv ololmadim. Oxiri bizda u qora suv degan joy bor, qirdan keladi. Ana shu suvdan oqil majob qilib, mashatda 150 mingga haydatdim. Ocharimni olaman, mana yerim tekislab haydalgan, mana shu yerlar haydalgan mana. Mana ko'rasan, tuproqli yer mana. Yumshoq. Dorisi o'g'itgacha olib kelganman. Shu ekaman degan kundan boshlab suv yo'qda.
Yaxshi niyatda boshlangan tashabbus bu issiqxonalar qurilishiga ta'minotchi bo'lgan yuridik shaxslarni ham xonavayron qilgan. Pop Agrotomorqa MCJ rahbari Muzaffar Vahidov ham bajargan ishlari uchun hali o'z haqqini to'liq ololgani yo'q.
2020-yilda xonobodga parni qurganmiz, o'rta xonobodga 126 nafar fuqaroga. Bank kredit qismi o'sha Agrobankda rahbari tufayli qolib ketgan pulimiz. Keyin o'rtada yana qaytadan o'rganganda fuqarolar suv yo'q deb tashab ketdi 50%. Shu bilan hozirgi kungacha mana 141 million haqimiz turibdi. Tuman hokimiga ham uchrashdim. O'sha sektor rahbariga ham aytdim. Lekin hozirgacha bir natija ham bo'lmadi.
Faqat temir asosining o'zi qolgan bu kabi issiqxonalar Pop, Chus, Chortoq tumanlarida bir nechta ekanligi aytiladi. Faollardan biri Arabboy Qodirov Chus tumanidagi shu kabi issiqxonalar taqdiri haqida aytadi.
Biz turgan joy Chus tumani kam ta'minlangan oilalarga berilgan bir sutilik, sutilik teplitsalar. Bu yerda aholiga xo'ja ko'rsinga shu nima berilgan mana. Yeriga e'tibor beradigan dehqon odam shag'al, hattoki ishlov ham berilmagan. Mana qiz zanglaydigan sim bilan tortilgani uchun plyonkalar mana plyonkalar qirqilib ketadi mana zang uni chiritib qirqib yuboradi.
Arabboy Qodirov bu muammolarning yuzaga kelishi ommaviy issiqxonalar qurilishi rejalashtirilganda noto'g'ri joy tanlanganligi va suv ta'minoti mexanizmi oxiriga yetmaganligida deb biladi.
Kam ta'minlangan oilalarga biz xizmat ko'rsatdik, falon qildik deyapti. Kam ta'minlangan oilalarni hozir qashoqqa aylantirildi. Bank kreditiga ko'plari juda xarob bo'lib ketdi buning orqasidan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.